Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински. Почитување следите емисијата на Радио Слободна Европа. Дигитализацијата на јавните услуги се уште со бројни недостатоци. Започна скрининг тестирањето на антитела на COVID-19, граѓаните заинтересирани дали имаат антитела. Прекинот на струја во Скопје меѓу најкоментираните теми од нашите читатели на социјалните мрежи. Слушајте не.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Пандемијата ја потенцираше потребата од дигитализација на јавните услуги, но при електронското вадење документи постојат многу пречки. Националниот портал за електронски услуги беше пуштен во употреба пред пандемијата, но се уште има бројни недостатоци. Прилог на Јасмина Јакимова.
Кога станеше Станковиќ од Кавадарци, оваа академска година се запишуваше на факултет во Скопје. Реши да аплицира електронски. Но тука почнале проблемите. Прво, неопходно било во хартијена форма да го подигне изводот од матичната книга на родени, за која аплицирал електронски, а потоа да го скенира и прикачи како електронски документ. Исто така и пријавата за упис ја купил во книжарница во главниот град, бидејќи недостапна била опцијата таа да се пополни и плати електронски. Кога пак се работи за аплицирање студентска стипендија или легло во студентски дом, тогаш повторно е потребно да се дојде во Скопје, вели студентот.
Се најчесто се пријавуваат електронски, но повторно студентите или учениците ги носат документите до Министерството за образование и наука. Ова често причина за тоа што некогаш електронската апликација не стигнува до Министерството.
Станкови, како и многу други македонски граѓани, смета дека е необходна дигитализацијата, за да нема потреба од трчање по шалтери и банки. Со таа цел, непосредно пред почетокот на пандемијата, во земјава беше пуштен националниот портал за е-услуги. Првичната бројка беше 127 електронски услуги. Две години подоцна, бројката на услуги порасна за едва 60, а меѓу нив ги нема и оние кои им се најпотребни на македонските граѓани. Според Искра Белчева-Ристовска, од Центарот за управување со промени, во однос на дигитализацијата сме во чекор со случувањата во регионот. Но изминатава година каска во место на предокот на порталот за е-услуги. Дополнително забележува и правните ентитети меѓусебно не си ги признаваат е-документите.
Што тоа значи во пракса? Кога одите во банка, не би требало да ви барат хартиен извод од книгата на родени или венчани. А тие ви велат не може ваков електронски, бидејќи не го препознаваат документот. Или, например, кога одите во државните органи да поднесете нешто за лиценца, барање или како било, тие ви барат хартиено уплатното на место електронска уплата, која сами ќе си ја проверат.
Пандемијата дополнително ја покажа потребата од дигитализација на услугите. Додека голем дел од приватниот сектор се адаптираше на промените, во јавниот нештата одат побавно. Или како што појаснува комуникологот Бојан Кордалов. Од една страна имаме скратено работно време на администрацијата поради пандемијата и скратен прием на странки, а во исто време споро оди процесот на дигитализација. Тоа, вели Кордалов, создава нетрпеливост или разочарување кај дел од граѓаните.
Иако има голема воља изразена и официјални изјави од политички представници дека се залагаат за процесот на дигитална трансформација, се уште се докажуваме зошто не истата потребна.
Според Кордалов, колку се подостапни услугите, толку ќе расте и бројот на корисници и приврзаници на дигитализацијата. Сепак, укажува, таа мора да биде избор плюс, а не извор на страф. Од Министерството за информатичко општество за Радио Слободна Европа посочуваат дека во моментов преку ИПА проект се работи на развој на 135 нови електронски услуги. 60 од нив очекуваат да бидат поставени на националниот портал пред септември годинава.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
slobodnaevropa.mk.
Започна скрининг тестирањето на антитела на COVID-19 кое се врши по случаен избор. Тестирањето ќе се прави во Скопје на пример околу 1000 испитаници. Граѓаните велат дека се решиле на скринингот бидејќи ги интересира дали имаат антитела. Известува Марија Митевска.
Редица на граѓани на пунктот каде се врши скрининг тестирањето, кое треба да покаже каков имунитет на COVID-19 има населението во државата, а во исто време да и помогне на Комисијата за заразни болести во планирањето на идните мерки во борбата против пандемијата. Скринингот се врши по случаен избор, а пунктот е стациониран на улица Македонија во центарот на Скопје, каде прво им се земаат податоци на заинтересираните граѓани, а потоа и крв.
Па имам три вакцини направени. Па чисто ме интересира колку имам антитела.
Затоа што се усеќам добро, веќе 2 години ништо не ми е, примив 3 вакцини и немам никакви симптоми цело време, сакам да знам дали имам доволно антитела или тоа е само затоа што не сум се заразила до сега од некој.
Каже човек тука, ојте вика без пари, и затоа тоа е.
Согласно најавите, тестирањето ќе се прави на пример околу 1000 испитаници во Скопје. Микробиологот Никола Пановски вели дека подобро е скрининг да има отколку да нема, иако ќе се добијат оптимални резултати.
Немаме искуство медицината дали е добро, меѓутоа сепак нешто ќе кажа. Не се ни малце. Мислам дека доста реални резултати ќе да.
Председателот на Комисијата за заразни болести Александар Петличковски изјави дека таквото тестирање било направено пред 1 година и се покажало дека околу 30% од испитаниците биле серопозитивни, односно имали имунитет кој се должел исклучиво на прележана болест. Министерот за здравство Беким Сали најави серолошка анализа на целата територија на државата. Во меѓувреме министерот за образование и наука Јетон Шакири изјави дека нема информација кога ќе почне скринингот на учениците, но како што посочи, процесот е во тек и најверојатно ќе се реализира во средниот период. Од Институтот за јавно здравје вела дека немаат информации кога би почнал скринингот во училиштата. Пановски вели дека таквиот скрининг нема никаква логика.
А овој брз тест кој 50% на омикрон не ни го фаќа, тој ден бил негативен, не значи кутрента или другите теста ден од училиштата ќе биде позитивен, така да тие беа за замајување на јавноста нешто правиме.
Во однос на одлуката на Комисијата за заразни болести, трењето на сертификатот во прилежан COVID-19 наместо до сегашните 45 дена да трае 180 дена, сметано од датумот на позитивен PCR тест, за Пановски е правилна, бидејќи секаде во светот толка е рокот. Тој посочува дека не му е јасно зошто се чекало волку време за да се смени трењето на сертификатот.
По 45 дена да го инсистираш да се вакцинира човекот, му предложи да се вакцинира што побрзо, да се ограничи времето, не 6 месеци како што е секс.
Скринингот на учениците од основните и средните училишта беше спроведен во октомври минатата година. Скринингот го вршеа центрите за јавно здравје во 496 средни и основни училишта на територија на цела држава. Министерството за здравство само ги објави првичните резултати од спроведениот скрининг, но не и конечните.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Барањето на обвинителката Лиле Стефанова за поблаги казни за Мартин Протогер, Милеја Накиевски и Гордана Јанкуловска, која признаа вината во случајот Титаник, е меѓу најкоментираните теми на нашите читатели на социјалните мрежи. Граѓаните коментираат и за тоа што немаше струја во голем дел на Скопје. Горица Попова.
Во неделата вечер половина главен град немаше струја околу час и половина поради пожарот кај трафостаницата во скопската населба Пинтија, при што било исклучено напојувањето со електрична енергија за да можат пожарникарските екипи да го изгаснат огнот. Но по соопштението на МЕПСО дека струјата во Скопје се вратила откако пожарот бил изгаснат, коментарот на Зоран Јаневски како да покажува дека граѓаните веќе не веруваат никому. Лажат, овде се уште нема струја од 17:20 часот напишал, ама не кажал во кој дел на Скопје живее. Побарањето на обвинителката Лиле Стефанова поблаги казни за Мартин Протогер, Милеја Накиевски и Гордана Јанкуловска, кои ја признаа вината во случајот Титаник, инако осомничени за злосторничко здружување и цел куп тешки махинации и злоупотреби за време на избори, реакциите на Facebook страницата на нашево радио се од револтирани по револтирани. Договор куќа гради, не излегла таа поговорка залудно, коментира Зорки Бошков. За Вангел Апостоловски обвинителката Стефанова е брука, како што напишал, а Сузана Ташева коментира вагата на правдата. Ова да не е пазарџиска вага, Бобан Цветковски и Драган Лазаров развиле дебата. Цветковски со коментар ги местеле изборите и противправно биле на власт. Излажале 2 милиони луѓе, максимални казни за на други да не им текне. Но Лазаров го прашува, а кој ги намести последниве избори? Цветковски му одговара, не се наместени, народот проценил да си гласа за ВМРО, да беа местени како на времето ке победеа кандидати на СДСМ. Сабри Рамадани со подсетување, нели беа сечени, лепени, монтирани, како тоа сега да си признаваат вина. Блажо Хогар страшниот иронизира, абе пуштете ги така без казна, ни условна, ни ништо, и дайте им оштета од 10.000 евра. Добро е што народот не го губи духот. По апелот од МНР, македонските државјани во Украина да ја напуштат таа земја во најскоро време, а македонските државјани да не патуваат во Украина, коментарот на Фатмир Сефа како да има мајтапџиски призвук. Ние во Скопје не можеме да патуваме, па остана да оиме во Украина. Виктор Семениук, кој според профилот работи во украинската Википедија и студирал на Киевскиот национален економски факултет, напишал коментар на многу добар македонски. Тоа е информација за северномакедонците, а украинците и македонците се слободни луѓе.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
30 уметници од земјава и од странство се учесници на традиционалната мултимедијална групна изложба посветена на вечното танго на љубовта и славниот аргентински композитор Астор Пјацола, што од 12 февруари се одржува во големиот салон на галерија Кора во Скопје. Љупчо Јолевски.
Пол Ванг и Рон Майерс од Соединетите Американски држави, магистер Моника Рандолф Трол од Германија, Петра Јовановска од Чешка, Анели Ди Франсис од Финска, Северине Бургерс од Белгија, Дубравко Наумов од Канада, Ана Мозговај од Украина, Виктор Бранджолица од Република Хрватска, како и нашите Марија Светиева, Билјана Билбиловска, Наталија Пулејкова, Маја Танева, Валентина Илиевска, Шчипе Мехмети, Риджет Ферати, Игор Поптрајков, Ацо Таневски, Светлана Пецакова, Ангелца Стојковиќ, Јубе Алексовски, Стефан Димовски, Анита Огњановска, Славица Таневска, Маја Николовска, Ленче Коцевска, Андријана Андреевска и Ванѓа Радевска се само некои од уметниците чии дела ја чинат традиционалната мултимедијална групна изложба посветена на вечното танго на љубовта и славниот аргентински композитор Астор Пјацола, што од 12 февруари се одржува во големиот салон на галерија Кора во Скопје. Поставката која вообичаено ги слави виното, љубовта и убавото, во оваа пригода воедно ќе учествува одбележување на големиот јубилеј, 100 годишнината од раѓањето на Астор Пјацола, славниот композитор од златниот период на аргентинското танго, кој и натаму без двојба продолжува да го восхитува и здружува светот, обединувајќи ги генерациите и уметностите во речиси сите сфери на творештвото. Куратор на изложбата е Виолета Калич, историчарка на уметноста, стручен соработник за визуелни уметности, дизајн и архитектура во Домот на култура Кочорацин, Скопје.
Во тематската рамка за вечното танго провејува чудесната магија на љубовта, на лирското и страственото. Тоа е точка во која човек започнува да се сака себе си во другиот и другиот да го сака во себе. Оваа тематика кај уметниците раздвижува река од бои и форми и секој го доживува на свој начин. Јас сум повеќе фокусирана пак на движењето на фигурите и енергијата која ја прави вечната љубов и тангото.
Вели Марија Светиева. Таа дополнува дека годинава на изложбата учествувала со две графики во комбинирана и експеримент ментална графика, насловени како на подиумот за танцување и сонуваме заедно и танцуваме заедно. Незината колешка Шчипе Мехмети истакнува дека во време во кое живееме во екот на светската пандемија, сите имаме потреба, барем на кратко, да избегаме од реалноста.
Понекогаш барем за кратко да избегаме од реалноста. Дали преку ликовната уметност, дали преку музиката, добра книга, танц или театар. Затоа многу го почитувам трудот на кураторката Виолета Калич, која секоја година традиционално го организира овој настан, изложба, перформанс, значи со наслов Вечното танго, во Домот на култура Кочорацин, каде што токму се спојуваат музиката, ликовната уметност, танцот, кај што се сеќавам има многу добра енергија. Убаво е што во овој настан се слави љубовта. Љубовта према себе, љубовта према другите, љубовта према природата и уметноста.
Ке речеме Мехмети.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.